Box to Box Media Network.
Yo, kembali lagi di Umpan Tarik episode ke-160. Hari ini gua Labib sendirian karena Aun lagi akumulasi kartu kuning, jadi dia absen. Tapi gua enggak benar-benar sendiri dan gua ditemani oleh salah satu pemain muda yang kurang potensial. Enggak lah. Yang potensial juga, Rafli Naufal dari Part of Podcast Retrobus.
Halo Bung Labib 005.
Anjir. Labib 005. Karena kenapa Rafli ngomong 005? Karena nomor pertama kali gua masuk.
Labib itu penyiar 005 Umpan Tarik.
Betul. Yang tersisa. Gua kayak ini ya, gua Paolo Maldini ya.
Tapi 001 itu masih bisa comeback kan?
Bisa. 001 enggak usah sebut nama sih. Sebut nama. 001 masih aja. Bisa sangat berpotensi,
Pli. Sangat berpotensi.
Tapi bicara potensi nih, Pli. Nih kita bicara langsung aja nih.
Langsung to the point.
Segmen pertama nih kita mau bahas yang di awal bulan depan akan ada salah satu piala bergengsi di tanah ASEAN, Pli.
Piala dunianya ASEAN.
Betul, yaitu Piala AFF.
Piala AFF.
Tapi yang lebih menariknya lagi kenapa gue bahas Piala AFF, yaitu kemungkinan besar Indonesia akan menaturalisasi 4 pemain yang memiliki darah Indonesia, Pli.
Darah Indonesia. Ini bukan pemain yang apa? Pemain kayak Gonzales yang dari Uruguay, lama main di sini, terus pengen jadi warga negara. Ini bukan. Benar-benar pemain yang punya darah Indonesia.
Betul. Entah itu dari parents atau dari grandparents ya kan?
Iya. Nah,
pokoknya punya silsilah lah.
Silsilah, betul.
Silsilah. Kalau kayak Rafli nih, mungkin bokapnya orang Padang, ibunya orang misalkan Singapura, masih bisa.
Masih bisa. Karena gue emang orang sini.
Iya, benar. Jadi itu contoh. Dan pemain yang kita sebut itu adalah seorang Jordi Amat, Li.
Jordi Amat ini dia udah berkelana di berbagai liga top Eropa ya.
Betul. Pernah memperkuat Swansea ya?
Swansea Lona.
Ingat itu Swansea Lona. Lu pasti pernah mendengar kata-kata Swansea Lona zamannya Michu 9.
Soalnya emang itu Swansea bagus banget ya. Dia kayak baru musim kedua pas promosi deh kalau enggak salah.
Betul, pertama apa kedua Michu.
Terus dan Michu, wow banget lah Swansea. Itu kalau enggak salah juara Piala Liga di musim itu.
Betul, Swansea Lona makanya.
Swansea Lona.
Dan pemain ini tuh masih muda, Pli.
Masih muda saat itu.
Saat itu dan saat ini pun Jordi Amat ibaratnya masih dalam peak-nya.
Masih peak-nya. Kalau buat ukuran back tuh kayaknya ya masih oke lah.
Sangat-sangat oke dan namanya tuh menarik ya, Beli ya?
Namanya menarik.
Makanya gue sempat nge-tweet, ini nama aslinya Jordi Ahmad kali ya? Maksudnya kan Ahmad.
Biar lokal banget kan.
Kayak fullback kirinya Arema kan? Johan Ahmad.
Jadi, atau Ahmad Diallo.
Ya aduh, Ahmad Diallo pemainnya MU kan sih.
Nah, tapi kalau menurut gue tuh Jordi Amat ini kayaknya pemain yang dibutuhin buat Indonesia lah.
Kenapa tuh?
Pemain yang paling dibutuhin karena dia Jordi Amat.
Amat dibutuhkan. Anjir, gue kira karena kualitas ya.
Enggak, tapi beneran dibutuhin. Soalnya kayak dia punya pengalaman.
Betul, itu jelas.
Jam terbangnya tinggi.
Betul.
Bukan pemain yang main di Eropa tuh ece-ece yang cuma main di apa bench doang atau apa. Ini bener-bener pemain starting.
Dan pernah memperkuat beberapa klub. Saat ini Jordi Amat sedang memperkuat klub Denmark ya? Apa Norwegia?
Belgia setahu gue.
Gue search.
Belgia.
Oh,
Belgia.
Bermain di klub. Ya, KS Eupen
kan?
Ya.
Belgia kan?
Yes, KS Eupen ya. Dan dalam 2 musim atau 3 musim lalu, dia reguler memperkuat klub asal kota Madrid. Rayo Vallecano. Dan itu menurut gue dengan pengalaman bermain di La Liga, dengan penampilan dia di La Liga, itu menurut gue si Jordi Amat ini nih pantas untuk diberikan kesempatan ya.
Sangat pantas. Dan dia juga bukan cuma karena pengalaman itu ya, karena dia posturnya juga cukup bagus ya.
Yes.
Posisinya itu dia bisa di back tengah kiri atau di back kiri.
Yes.
Bisa mengisi 2 posisi itu.
Center back.
Dan dia bisa juga menjadi mentor buat pemain-pemain yang akan dinaturalisasi lainnya.
Yes.
Karena kita mau naturalisasi satu pemain muda yang posisinya sama center back juga.
Yes. Kita ada rencananya nanti kita bahas lagi. 3 pemain lainnya. Tapi menurut gue kehadiran seorang Jordi Amat pernah memperkuat Swansea, Espanyol, Real Betis dan Rayo Vallecano ini benar-benar jebolan La Liga ini.
Bener, the real.
Bukan yang ex jugador.
Bukan. Emang punggawa
dan menurut gue apps atau caps yang Jordi Amat dapat di beberapa klub dari zaman Espanyol itu bisa dibilang itu lumayan reguler, Pli.
Emang reguler,
walaupun nggak banyak, tapi ya pas dia pernah ada kalau salah gue lihat video dia itu lagi duel dengan Lionel Messi, Pli.
Iya, dia pemain yang menghadapi banyak bintang dunia lah.
Betul, La Liga gitu loh.
La Liga kelasnya.
La Liga kelasnya dan di usia 29 tahun yang punya full experience dan kemungkinan besar Indonesia juga akan apabila dia berhasil dinaturalisasi, kan kita tahu Indonesia punya dua center back muda ya, Ryu Jutomo dan Yanto Basna.
Yanto Basna.
Terlepas dari kehadirannya Fahrudin dan Victor Igbonevo yang menurut gue sangat oke, tapi umur nggak pernah bohong ya.
Iya.
Fahrudin udah 33, Victor Igbonevo udah sekitar 36.
Iya, udah tua banget
udah
lah.
Tua. Udah
harus regenerasi baru.
Betul. Dan kehadiran Jordi Amat ini akan menambah minimal memberikan sebuah kenyamanan di lini
belakang. Nah, iya, dia akan menjadi kayak jembatan antara Igbonevo ke pemain muda yang tadi Yanto Basna atau Ryuji itu.
Yes.
Dan juga dengan pengalamannya dia mungkin bisa menerjemahkan permainan yang Igbonevo pernah main di Indonesia. Jadi kayak Igbonevo itu mentor lah kayak Jordi Amat. Kalau di Indonesia tuh culture-nya begini mainnya.
Iya.
Nah, terus diakulturasi lagi dengan kemampuan yang Jordi Amat punya.
Dan menurut gue ini Jordi Amat itu puzzle penting di lini belakang timnas Indonesia ya. Nih kita berpindah nih dari Jordi Amat nih. Selain Jordi Amat itu ada seorang Sandy Walsh, Pli.
Sandy Walsh. Nah, dia ini kayak dia udah nyebutin kalau 2 atau 3 musim yang lalu kalau dia terang-terangan pengen memperkuat timnas Indonesia.
Betul, pemain yang sempat memperkuat beberapa klub Belgia ya.
Yeah.
Emang memperkuat klub Belgia dan emang besar di Liga Belgia dan menurut gua penampilan penting. Harus impresif, tapi keinginan dia memperkuat timnas Indonesia itu besar.
Besar banget.
Berarti pemain ini siap mati buat timnas Indonesia.
Betul.
Itu yang paling penting.
Itu yang paling penting.
Karena kita tahu pemain Indonesia itu bukan siap mati buat Indonesia, siap mendapatkan uang saku harian dari federasi.
Iya, itu
ada aja bahasan gua.
Dan Sandy Walsh ini hitungannya masih di bawah, mungkin umurnya di bawah Jordi Amat ya. Masih 26 tahun kan, masih muda banget.
Yes, betul.
Dan posisinya ini dia kayak flank atau wingback.
Ya, fullback kanan.
Fullback kanan.
Fullback kanan, betul.
Fullback kanan. Dan dia juga bisa mengisi posisi DM.
DM, dan memang biasanya emang fullback bisa berposisi DM ya. Seperti Asnawi ya. Tapi gue melihat kehadiran Sandy Walsh, selain itu ada dua nama lain, Fli. Yaitu Kevin Dix dan Hilgers.
Dan Hilgers.
Dan Kevin Dix pernah gue nonton kok di Serie A bersama Fiorentina
waktu itu.
Dan waktu itu usia Kevin Dix juga masih cukup muda, sekitar 20 tahun dan di usia mungkin yang experience udah sangat banyak dari Jordi Amat, Sandy Walsh dan Kevin Dix tuh rasanya kan pemain ini kan rata-rata memiliki posisi yang sama ya sebagai antara central defender atau enggak sebagai fullback kan.
Fullback.
Dan ini menjadi menurut gue jadi kekuatan tambahan di lini pertahanan Indonesia.
Iya, dan yang dibutuhkan itu kayak pengalaman mereka dan konsistensi sih sebenarnya dari pemain-pemain yang akan dinaturalisasi berikut ini.
Pli, kalau menurut lu nih, lu pendapat lu gimana tentang naturalisasi ini? Pro apa kontra? Jujur aja.
Kalau ditanya pro kontranya menurut gue tentatif ya.
Yes.
Karena pertanyaan ini munculnya sekarang.
Yeah.
Kalau pertanyaan ini munculnya sekarang mungkin gue kontra sama naturalisasi. Karena menurut gue skuad timnas yang sekarang itu lagi wah, lagi bagus lah.
Yeah.
Mungkin bisa dibilang dalam satu dekade terakhir ya.
Terlepas kekalahan dari Afghanistan
semalam.
Selasa malam ya.
Salah semalam, terlepas dari kekalahan dari Afghanistan, menurut gue skuad timnas dalam satu dekade terakhir itu mungkin ini lagi bagus-bagusnya.
Mungkin bisa maksudnya Rafli setelah era turbulensi di 2015 setelah kita dibekukan oleh FIFA, mungkin ini yang salah satu yang terbaik.
Salah satu yang terbaik karena dari semua skuad itu ini yang paling muda.
Iya betul. Memang rata-rata pemain ini muda dan ada beberapa pemain bahkan yang belum pemain muda macam kayak Sadil Ramdhani yang belum belum bisa bergabung ya karena
cedera. Belum bergabung kan. Nah, dan juga ini kayak mereka akan bermain bersama terus menerus semoga ya.
Yes.
Enggak ada cedera atau
memang baiknya timnas itu tuh kalau gue lihat ya kalau gue bisa mengadopsi timnas luar tuh macam Uruguay, Pli. Uruguay itu pemainnya itu udah bermain bareng sekitar 10 tahun loh.
Iya.
Kayak Suarez, Cavani dari zamannya Forlan, Godin, Lugano. Dan pemain ini, dan memang efeknya ke timnas tuh
bagus banget. Nah kan kayak kekompakan, terus kayak chemistry juga udah mulai terbangun.
Betul.
Biarpun mereka mainnya nyebar kan, apalagi pemain timnas sekarang tuh benar-benar sangat beragam ya.
Yes.
Ada yang main di Thailand, Korea, di Belgia.
Dan gue pernah nge-tweet beli. Indonesia ketika menang melawan beberapa uji coba yang lalu.
Taipei.
Ya Taipei, sorry, kualifikasi apa? Playoff kualifikasi
Piala Asia.
Betul, jadi sebelum masuk ke Piala Asia kita ikutin playoff kualifikasinya. Yeah. Dan Indonesia memainkan 5 pemain yang bermain di luar negeri.
Yeah.
Dan itu salah satu yang terbanyak yang pernah ada di timnas Indonesia.
Betul.
Waktu itu ada Ryuji dari Penang, ada juga Sarian dari Johor Darul Tazim, ada pemain Ansan Greeners yaitu Asnawi Mangku Alam, ada Witan dari Lechia dan Egi dari FK Senika kan.
Yeah.
Dan menurut gue bener, gue sepakat juga sama lu, mungkin boleh ada naturalisasi tapi jangan terlalu masif ya.
Iya, kayak yang butuh-butuhin aja, jangan kayak buat kepentingan lah.
Iya, kepentingan dalam tanda kutip. Gue sih ya, sebenarnya rada pro juga ya dengan kata-kata lu yang kalau memang kita butuh di posisi tertentu ya. Mm-hmm. Kayak sebenarnya Eloko Gonzalez itu kita butuh banget waktu itu. Dan
butuh
memang,
banget, sepakat.
Dan itu bukan karena kepentingan, memang kualitasnya di Liga Indonesia juga keren. Terus kita juga butuh center forward kan.
Betul.
Dan memang Eloko Gonzalez nunjukin saat itu dia bisa diandalkan kan.
Dan bisa menjadi pelengkap lah untuk Bambang Pamungkas dan Boas.
Betul, saat
pada
itu.
Pada saat itu.
Pada saat itu memang akhirnya, waktu itu Boas lagi cedera sih sayang. Cedera, Bahdim iya. Waktu itu.
Bahdim.
Bambang
Pamungkas. Bahdim itu jatuh naturalisasi apa bukan sih?
Bukan dong.
Bukan kan, karena bukan. Emang warga negara
dia sini. Saat waktunya memilih warga negara Indonesia, dia memilih warga negara Indonesia.
Jatuhnya kayak Bagot.
Kayak Bagot.
Iya.
Bagot.
Eh, Bagot ya.
Iya, Elkan tuh bukan naturalisasi.
Bukan naturalisasi, emang orang sini.
Ya udah jatuhnya dulu orang sini. Iya. Usianya pas untuk
betul
memilih. Dan kalau gua pribadi sih sebenarnya setuju ada naturalisasi tapi sesuai dengan porsinya aja.
Iya.
Enggak usah berlebihan, enggak usah dikurangin. Udah enggak usah. Kayak misalkan kayak, wah mau naturalisasi, ingat gak lu sekitar 10 tahun yang lalu pernah naturalisasi Diego Michel, Ruben Warbanara,
iya,
Tony Kusel, Johnny Van Berkering. Kalau itu kayak ada something aja kan. Kita iya, gak ngebutuhin pemain-pemain. Ya kalau yang kepake banget sih, kalau menurut gue sampai sekarang ya Diego Michel.
Mungkin
ya.
Diego Michel. Terus Maitimo sempat beberapa kali timnas lah.
Ya sama Maitimo ya. Ya dan Maitimo. Dia juga bermain di klub juga cukup stabil.
Cukup bagus,
ya
cukup
Persita,
bagus.
Persib, dan Persija ya. Kan
semua tim pernah dimainin, Arema, Persebaya, Persija, iya, Persib.
Bener, karena dia
penjelajah.
Penjelajah dia.
Iya.
Belanda coy.
Belanda coy. Nah, terus kayak yang tadi gue bilang tuh sebelumnya kayak pemain naturalisasi ini kayak entah gak tau lah kepentingannya untuk klub atau apa sendiri. Tapi menurut gue kesampingkan lah itu dulu.
Yes.
Nah, mereka yang mau naturalisasi sekarang ini emang levelnya tuh jauh daripada pemain-pemain yang pernah kita naturalisasi sebelumnya.
Oh iya.
Gampangnya gini deh, lu bisa nemuin pemain-pemain ini di game FIFA 22.
Iya. Yeah.
Dan nomor kartunya apa sih namanya? Ya pokoknya nomor di kartunya itu.
Red card lah ya. Red
cardnya di kartu itu dan angkanya tuh lumayan gede. Gue udah sempet baca lah beberapa ya.
Sebutin Bi.
Sebut kayak Kevin Dix itu ratingnya 72.
Bagus itu.
Bagus lah. Kalau buat lu main FIFA rating 72 itu udah bagus lah.
Udah lumayan.
Dan ini pemainnya Indonesia maksudnya yang akan main di timnas kita nanti.
Yes.
Kalau lu lihat pemain-pemain kita tuh kayak adalah sempet Rianto Basna di yes. FIFA. Itu ratenya cuma 60 apa 50 gitu setahu gue.
Iya, yang terbasnya sekitar 58-60.
58. Terus Egy juga setahu gue 54 atau 56 gitu.
Yes.
Ya, itu kan kayak pemain yang benar-benar dari sini ya. Yes. Terus juga kayak Jordi Amat tuh ratenya 70.
Bagus.
Gede banget.
Bagus,
gede, kan?
Bagus.
Terus Sandy Walsh tuh 69. 69 ratingnya di FIFA. Dan yes, kalau Bagot sih gue gak nemu. Sama satu lagi tuh tadi siapa yang
Migers
tuh gue juga belum nemu sih. Tapi mungkin kalau ada yang nemu bisa coba cari tahu ya lah.
Iya. Dan menurut gue dengan rating di FIFA 70 itu menunjukkan
FIFA 22
22 ya
70 kita udah gak
Sorry FIFA 22 nah. Maksud gue dengan nilai 70 72 rata-rata 70-an lah, iya. Itu bagus banget.
Itu bagus banget. Kayak pemain kelas B lah.
Iya bisa dibilang. Dan iya, ini pemain-pemain yang di Eropa masih diakui ya?
Masih diakui.
Kelas
sangat diakui.
Pli, kalau menurut lu baik buruknya naturalisasi itu gimana, Pli?
Baik buruknya naturalisasi? Kalau gue tuh kayak takut menghambat, kalau buruknya ya, menghambat yes, perkembangan pemain-pemain lokal.
Kalau baiknya kayaknya semua orang juga tahu deh.
Tau
dengan
lah
kita kedatangan pemain-pemain yang tadi Rafli bilangin dengan nilai FIFA di 2021-2022 tuh nilai bagus gitu, udah tau lah baiknya.
Udah tau lah.
Buruknya aja dulu deh.
Buruknya ya kayak itu mungkin pemain lokal tuh kayak mungkin ya, mungkin. Gue gak tahu sih karena gue bukan pelaku ya. Mungkin kayak mereka merasa tidak dihargai
yes,
atau merasa apa. Tapi kan gak itu fokus utamanya. Fokus utama tuh kayak ini kayak pecutan loh buat lu. Kalau lu gak perform ada mereka yang bakal gantiin. Kalau menurut gue itu baiknya ya. Tapi kalau buruknya ya pemain-pemain lokal tuh jadi gak kelihatan potensi-potensinya.
Ya kalau gue sih sepakat memang kehadiran pemain naturalisasi secara gak langsung membuat pemain lokal kekurangan minute play nantinya.
Kekurangan minute play di timnas ya?
Iya, di Kans sebagai pemain timnas akan berkurang. Karena memang sebenarnya ya, goals sebagai seorang pemain bola kan bermain untuk tim negaranya.
Betul. Nah, tapi yang pemain dinaturalisasi sekarang ini, uniknya mereka berempat ini tidak ada yang main di klub lokal. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan tanda kutip itu.
Oh iya, memang. Jordi Amat, Sandy Walsh, Kevin Dix. Emang bermain di liga luar ya?
Dan semuanya Eropa.
Dan semuanya Eropa. Dan kita tahu lah, kaki Eropa gak bohong.
Kaki Eropa gak bohong.
Pli, lanjut ya. Kemarin kan sempat ada sebuah statement dari Coach Fahri ya.
Iya.
Ya, ya kita semua orang tahu lah, lumayan viral Coach itu. Coach Fahri seperti menjindir sedikit atau menyindir sedikit federasi. Ternyata ujung-ujungnya naturalisasi kan. Kalau menurut lo pendapat Coach Fahri gimana nih?
Ya itu kan pendapat dia ya. Setiap orang berhak berpendapat. Mungkin kayak dia kan membimbing pemain muda pada saat itu. Dia U16 kalau gak salah kan?
Iya sempat di
dia sempat di U16 dan dia tahu potensi-potensi pemain.
Dan terakhir
ini
dia di PON Aceh.
Oh ya, terakhir mungkin di PON Aceh. PON Aceh sampai final juga kan?
Iya, walaupun sebelum dikalahkan Papua ya.
Iya, setidaknya oke lah, bagus lah. Dia tahu potensi-potensi pemain yang dia bina. Dia tahu kapasitas pemain yang dia bina nantinya. Dia tahu, mungkin dia ada rasa kecewa di situ kayak, oh pemain-pemain yang gue didik ini gak kalah loh potensinya dengan pemain-pemain yang lu naturalisasiin. Tapi kan balik lagi, yang tahu kondisi kan Coach Sintayong dan federasi yang mengurus naturalisasi pemain-pemain ini kan. Ya mungkin ya gak salah juga statementnya Coach Fahri ya. Kita lihat aja lah gimana nantinya ya. Semoga ini works.
Yes. Gue sih sepakat. Memang dan balik lagi ke naturalisasi. Mungkin memang Coach Fahri mengungkapkan kalau memang nauzubillah min zalik ya. Yeah. Kalau misalkan gagal, ya harusnya pakai pemain Indonesia aja.
Iya.
Yeah. Gak usah pakai pemain cabutan tapi ujung-ujungnya gak juara ataupun gagal berprestasi. Kalaupun ujungnya gagal berprestasi ya maksudnya ya pakai pemain kita aja. Karena memang pemain kita juga berpotensi kan.
Berpotensi banget. Dan apalagi emang Coach Fahri tuh tahu pemain-pemain yang dia bina dulu.
Dan menurut lu ya, Pli, kayaknya abis Gonzalez kan gak ada pemain yang benar-benar memberikan impact.
Wah banget lah ya.
Apa efek ya buat timnas. Sepakat gak? Karena pemain kebanyakan yang naturalisasi ya ujung-ujungnya buat
Kepentingan
klub. Ya kita tahu lah.
Entah kepentingan klub atau kepentingan pemain itu sendiri kan.
Iya kan di klub Liga 2 ada salah satu.
Ada.
Jawara lah bisa dibilang atau tim papan besar, tim papan atas lah
ya, di liga atas lah, berkelana lah dia.
Di liga 2 gue menghitung ada sekitar 3-4 pemain asing, pemain naturalisasi beli. Iya. Dan menurut lo pengaruh pemain naturalisasi ini bakal impact nggak sih yang 4 ini buat yang 4 tadi kita sebutin di awal ya, buat timnas nantinya?
Kalau menurut gue akan berimpact banget, karena 4 itu saling mengisi satu sama lain. Balik lagi kita di gue bilang, Jordi Amat dengan ya semua jam terbang yang dia punya. Elkan Bagot dengan postur yang dia, Elkan Bagot bukan naturalisasi ya?
Bukan.
Dengan
dia punya KTP sini.
Dia punya KTP sini. Dia udah bikin cepat banget dia lagi jadinya.
Ya namanya juga orang super. Lu bukan, dia bukan rakyat jelata. Bukan rakjal.
Gak dikasih surat tuh buat PMI.
Gak ada. Dia gak butuh ini tuh. Gak butuh pengantar lurahan.
Gak butuh langsung
dia ke Dukcapil.
Iya.
Yang gue penasaran dia Dukcapil ke Jakarta mana
Jakarta
tuh?
Jakarta mana? Tapi kan si Jaksel ya.
Kayak Jaksel. Terus lanjut, Li.
Terus balik lagi kayak dia akan saling mengisi Jordi Amat dengan segala itunya. Terus juga mungkin si Sandy Walsh dan Kevin Dix akan mengasah kemampuannya sampai di titik peak kan. Dengan umur dia yang segitu dan konsistensi yang dia punya ya. Semoga konsisten dan itu membawa pengaruh baik ke timnas. Dan kayak gue liat mereka semua tuh jarang cedera gak sih?
Ya kalau cedera sih kan sebenarnya hantu setiap pemain bola ya. Iya, tapi bener-bener sih gak ada cedera ya, Pli. Pli, kalau menurut lu pemain naturalisasi nih selain Gonzalez, yang terbaik siapa?
Kalau menurut gua setelah Gonzalez,
siapapun lah setelah era naturalisasi di Indonesia ada, selain Gonzalez pemain naturalisasi terbaik siapa?
Kalau menurut gua Lili Pali itu naturalisasi kan?
Betul.
Lili Pali ya udahlah Lili Pali, lu tau lah semua siapa yang gak tau Lili Pali.
Yes.
Dan menurut gua tahun terbaiknya itu di tahun 2018. Siapa yang gak tau aksi dia ketika lawan UAE?
Iya. Kalau gua milihnya tandemnya Beto. Beto luar biasa juga.
Iya, Beto luar biasa. Beto. Sepakat.
Pokoknya selain Gonzalez, Lili Pali Beto. Dan kalau yang paling hancur ya, Bapak?
Kalau paling hancur.
Jangan Jody Van Berkering.
Lu.
Kalau gua Ruben Warbanaran gua.
Kenapa tuh?
Ya memang saat didatangkan dia digadang-gadang sebagai salah satu fullback masa depan
timnas
bermain sangat bagus. Ternyata ujung-ujungnya bermain di tim amatir dan enggak kepake juga di Pelita Jaya.
Oh iya. Kalau menurut gue sih yang paling hancur Osasaha.
Osasia.
Osasaha kan dia diharapkan bakal bertandem dengan Beto atau Spasul lah ya.
Iya.
Atau bakal mengisi lah. Dengan, mungkin dia di klub performa bagus banget lah. gue bisa dibilang gitu.
Di timnas kacau.
Di timnas kacau apalagi.
Penalti gak masuk.
Itu dia. Gue berharap kan itu dapat penalti di menit akhir. Mungkin kalau penalti dia gol akan naik lah semangat kita. Itu menit 83 gue ingat banget. Setelah itu ya kita gak dapat apa-apa pada saat away. Ya udah lah, Osasa dan dia cuma dapat 2 caps apa 3 caps gitu. Sedikit banget. Dan sekarang dia udah ke Liga 2 setahu gue.
Iya, bermain di salah satu klub Liga 2.
Salah satu klub Liga 2.
Dan memang ya udahlah namanya juga. Sebenarnya kan kepentingannya paling utama kan dia buat timnas.
Iya, tapi ya udah.
Ya udah. Pri, lanjut nih. Masih tetap naturalisasi ya. Apakah setelah kita ngebahas tentang naturalisasi ini, nunjukin kebutuhan pelatih STY buat pemain belakang itu memang pemain belakang kita itu kurang menurut STY. Kan kita tahu pemain-pemain yang akan dinaturalisasi ini kemungkinan besar ada di zona defense ya, atau zona pertahan.
Yang kita sebutin sih dari tadi semuanya zona pertahan.
Iya kan, Jordi Amat, Sandy Wolves, Kevin Dix. Dan apa menurut lu ini emang kurang? Yang ada sekarang?
Kurang sih enggak, tapi enggak cukup. Lebih tepatnya kayak, udah gue cuma punya 2 pemain inti, dan backupnya jauh levelnya dengan pemain inti yang ada. Kalau mereka dikasih tantangan dengan datangnya pemain-pemain naturalisasi ini, mungkin akan, akan jadi 2 kemungkinan ya, bakal jadi terpacu semangatnya atau bakal hilang. Tapi semoga sih yang kemungkinan kedua enggak terjadi. Gue pengen sih, ini bakal jadi pecutan mereka. Oh, naturalisasi. Enggak kok, gue lebih jago. Gue pengen sih kayak gitu ya.
Yes.
Kan kita punya banyak banget pemain muda. Bisa dibilang banyak banget lah. Ada kayak bek kanan timnas Inggris tuh kan. Inggris bek kanan semua lah.
Iya, bisa dibilang ya. Dari Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker ya.
Iya, bek kanan semua. Tapi di zona pemain bertahan kita tuh juga banyak banget. Banyak banget pemain-pemain yang potensial.
Iya. Jadi menurut lu kalau misalkan nantinya ada 11 pemain naturalisasi di line up timnas gimana?
Kalau menurut gua, kalau sampai itu kejadian berarti ada yang salah di liga kita.
Sebenarnya sih bukan di liga kita, di sistem kompetisi kita.
Iya.
Di sistemnya, Pli.
Di sistemnya.
Kenapa banyak pemain naturalisasi? Beda cerita kalau pemain ini bermain di luar negeri.
Iya, itu lain cerita lah.
Iya, pemain lokal yang bermain di luar negeri juga. Timnas Kamerun juga kagak ada yang
main. Gak ada, benar.
Timnas Senegal juga pada pemainnya,
pada cabut semua.
Pada mainnya di luar negeri.
Brazil
cuma berapa sih yang bisa?
Berapa yang main dari dalam liganya?
Iya, paling yang dari Gremio Internasional dari 23 pemain cuma 2 orang doang. Iya,
bisa dihitung jari lah.
Kalau itu beda cerita.
Beda cerita, benar.
Tapi kalau ada 11 pemain naturalisasi emang.
Berarti ada yang salah.
Gue sepakat. Ada yang salah dalam penanganan para pemain ini berkompetisi.
Iya.
Kecuali pemain ini.
Cabut.
Ke Liga Luar dan dipanggil buat timnas.
Betul.
Itu beda cerita. Kayak kemarin yang gue sebutin 5 pemain tuh. Ryuji, Egi, Witton dan kawan-kawan itu memang mereka punya kelasnya
sendiri. Iya, kelasnya sendiri. Dan itu ada yang belum kupanggil juga kan. The Lord Bagus.
Lord Bagus, Kavi, itu andalan gue tuh. Iya. Dia lagi, sebenarnya sih menurut gue setelah mendapatkan cedera ACL dia belum menemukan performa terbaiknya. Tapi di usia yang muda dia masih bisa berkembang.
Masih banget.
Tenang, buat Bagus mah pasti masih ada kesempatan. Dan Pli, kita ke segmen kedua ya. Segmen 1 kita udah kelar tentang naturalisasi, bagaimana para pemain itu kita bahas tadi, terus bagaimana sebenarnya kebutuhan dari STY terhadap pemain naturalisasi, dan semoga para pemain naturalisasi ini gak cuma numpang lewat doang.
Iya, gue berharap umurnya panjang, karena ini betul. Bakal kayak, jadi pondasi buat kita satu dekade ke depan lah
sangkanya. Iya betul, kayak Lili Pali, kayak Gonzalez kan di timnas juga lumayan panjang.
Lumayan panjang.
Bisa 5-6 tahun kan.
Dan Lili Pali malah mungkin masih 3 atau 4 tahun lagi.
Iya, menurut gue ya panjang lah intinya.
Dan gue berharap sih dengan pemain ini kita bisa meraih gelar AFF pertama kita ya
di tahun awal depan ya, awal bulan di depan.
Bulan depan. Soalnya ada kemungkinan Australia bakal masuk di AFF berikutnya.
Iya, aduh repot itu.
Itu repot kalau sampai itu.
Tapi sebenarnya kalau Australia pakai liga Australia kita masih bisa ngelawan deh.
Iya.
Kalau yang mainnya main di liga Premier kayak Matthew Ryan, gue repot-repot juga itu.
Iya, tapi kan kemarin yang kita lawan Australia itu tim nasional U23 kita sih. Senior jatuh ya?
Junior.
Oh, junior ya.
Junior dan
masih kita bisa ngelawan, benar.
Ngelawan banget.
Bisa ngelawan.
Ngegolin lagi 2.
Iya.
Ya udah, kita ke segmen 2 nih.
Segmen 2.
Segmen kedua kita bahas akan kembalinya Liga Indonesia atau BRI Liga 1 series 3, Pli.
Setelah jeda internasional.
Betul. Dan
emang senang banget gue bisa nyebut liga kita kembali setelah jeda internasional.
Itu jarang banget.
Dan
menurut gue setelah berjalannya liga ini series itu kayak efektif ya, Pli ya.
Betul, sepakat.
Semangat enggak? Karena kita enggak pernah bentrok sama
jadwal internasional.
Jadwal internasional jadi,
dan jadwal menurut gue lumayan sehat.
Sehat banget. Menurut gue sehat banget, dan memang apresiasi juga. Kita kan memang suka kritik ya.
Iya.
Orang-orang kayak kita suka kritik bagaimana akhirnya operator tidak bisa memaksimalkan jadwal yang ada. Dan di musim ini operator benar-benar memaksimalin jadwal yang ada. Kita beberapa kali di bulan September, Oktober, bahkan yang bulan November ini
dapat data bakal dapet internasional.
Betul, dapat juta internasional. Kecuali memang di November ini Sintayong udah request agak lama TC-nya karena udah mendekati
kejuaraan.
Betul, dan ya wajar lah. Dan kemarin juga dapat sebuah ini ya, sebuah aturan bahwa STI cuma boleh memanggil masing-masing dua ya.
Tapi ada satu klub yang memperbolehkan memanggil semua timnya.
Ya itu Persiraja Banda Aceh. Tapi siapa yang mau dipanggil, gue juga bingung yang mau dipanggil Persiraja.
Ya gak salah juga sih.
Gak salah juga ya, udahlah. Si nasionalis.
Nasionalis paling
sangat nasionalis. Dan beli salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu di pekan ke 13 ya.
Mungkin pertandingan ditunggu-tunggu dalam satu kompetisi.
Iya, di tanggal 20 November nanti yaitu ada Persib melawan Persija.
Super Big Match Sunday. Apa?
Super Saturday Big Match.
Super Saturday
Big Match. Karena pertandingannya akan ada di hari Sabtu. Yaitu Super Saturday Big Match. Pertandingannya akan digelar di salah satu stadion megah di kota di Provinsi Jawa Tengah.
Jawa Tengah, di ibu kota Jawa Tengah.
Di ibu kota Jawa Tengah dan akan menurut gua akan mendapatkan rating yang sangat tinggi nih, Bli.
Sepakat, bakal dapat rating.
Oh, ini rating banget. Tapi dalam El Clasico, bisa dibilang El Clasico ya. El Clasico ini situasinya lagi berbeda banget.
Berbanding jauh lah.
Iya, situasinya lagi berbanding jauh. Persib lagi unbeaten di peringkat kedua.
Iya.
Di papan atas lah. Dan Persija masih seperti mencari permainan, pola permainan terbaiknya. Dia tertati-tati di papan tengah.
Iya, masih terseok-seok lah Persija. Biarpun gak di papan-papan tengah banget, masih di papan atas jatuhnya Persija itu kan.
Iya, masih di peringkat 8, peringkat 9 sih masih bagus. Tapi untuk untuk tim sekelas Persija
harusnya gak di situ.
Harusnya gue pernah ngobrol sama Bung Adiani. Siapapun pemainnya Persija, Persija tetap Persija. Kayak betul. Sama kayak Persib. Siapapun pemain Persib,
ya, lu harus sadar lu main di
Persib.
Ya.
Jadi enggak ada masalah lu. Oh, Persija pakai pemain muda atau enggak Persib pakai pemain muda? Enggak ada masalah.
Enggak ada.
Lu harus maksimalin. Lu ingat dada di dada lu ada logo salah satu dua klub terbaik di Indonesia bisa dibilang ya.
Iya, salah dua klub terbaik di Indonesia.
Bukan salah satu ya, salah dua ya.
Iya.
Dan menurut lu situasi ini bakal jadi keuntungan enggak buat Persib Bandung?
Please? Enggak, menurut gua akan jadi tekanan sangat besar buat dia.
Dan lu tahu Pli, setiap derby yang namanya derby itu mau
enggak ada yang mudah.
Enggak ada yang mudah dan kadang-kadang pun tim papan bawah bisa.
Gak ada satu pun derby yang mudah. Ya gue sepakat lah, bukan derby doang. Kayak pertandingan ini kan penuh penuh drama, penuh...
Kita contoh deh kayak Piala Menpora. Saat itu Persib diunggulkan banget.
Banget,
ya.
Banget.
Sampai final tuh lancar banget Persib.
Iya.
Persija sampai final tertati-tati.
Iya, dan Persib dengan skuad yang wah. Dan wah. Persija yang dengan pemain-pemain muda itu balik lagi kita bilang kan.
Iya, tapi waktu itu Persija masih ada Mark Locke ya.
Masih Mark Locke.
Iya, cuma beda ada Mark Locke dong. Dan pemain-pemain cadangannya waktu itu masih pemain senior.
Iya, sepakat.
Pemain muda. Tapi waktu itu ternyata Persib digulingkan dua pertandingan dan itu menurut ya balik lagi ke omongan lu yang namanya derby gak akan mudah.
Gak pernah ada satupun derby yang mudah karena menurut gue motivasi pemain yang akan membedakan di situ.
Bahkan
semangat pemain.
Ada bukan pepatah ya, ada kalimat untuk Persib dan Persija. Kayak misalnya Persija,
lu boleh kalah lawan siapapun,
betul,
tapi lu gak boleh kalah lawan tim itu.
Lu boleh kalah lawan tim manapun yang namanya derby, lu tapi gak boleh kalah. Kayak Persija selalu bilang, lu boleh kalah lawan manapun tapi lu gak boleh kalah lawan Persib.
Begitu pula sebaliknya.
Persib, lu boleh kalah sama siapapun, tapi gak lu boleh kalah
Persija.
Persija. Dan menurut gue ini bakal panas banget. Dan benar kata Rafli, ini gak bakal mudah. Iya. Akan sulit buat kedua tim.
Sangat sulit. Terutama menurut gue ke buat Persib. Karena dia lagi benar-benar di atas angin. Sangat di atas angin. Setelah putaran satu sangat terseok-seok. Putaran kedua Persib selalu menang dengan semua pemain yang kembali. Bahkan selalu ada kompetisi antara pemain ya. Iya. Ada Wanderlust dan Castellion yang selalu bergonta-ganti mencetak gol. Bahkan sekarang pemain tengahnya semuanya sangat perform.
Iya, dan bahkan pemain-pemain lokalnya Persib yang menurut gue bagus ya. Kayak Dado, Abdul Aziz. Tidak banyak mendapatkan jatah bermain.
Iya.
Karena memang dua pemain utamanya yaitu Rashid dan Klok itu nunjukin perform
banget. Apalagi di putaran kedua kemarin.
Kedua sih yang gue lihat. Dan ada info tambahan. Kalau Persib menang bisa nyamain rekor unbeaten-nya Persija.
Yaitu, di 2017 ya.
Di 2017 waktu itu Persija tidak kalah dalam 13 match.
Iya.
Persib kan kali ini 12 match kan.
Kalau menang.
Sama.
Saya menang deh. Imbang.
Kalau imbang. Pokoknya gak kalah aja.
Iya.
Sama. Dan tapi emang rekor terpanjang masih dimiliki di era Liga 1 ya.
Persikabo bukan?
Persikabo. 16 match.
16 match.
Terus setelah itu Persikabo langsung drop.
Iya. Bahkan hampir degradasi ya.
Iya waktu itu udah papan bawah.
Udah papan bawah hampir degradasi.
Dan itu pasti kualitas Persikabo saat itu orang-orang pasti bakal inget banget gimana dia di putaran pertama banget sangat gila.
Gila man. Banget. Jero Alves itu gila banget.
Jero Alves itu pemain Brasil. Emang pemain timnas itu.
Iya pemain timnas.
Tapi kalau misalnya benar kayak lu, kalau lawan rival mah pasti semangatnya beda ya.
Semangatnya beda, motivasinya beda. Kayak emang gak pernah ada yang mudah selalu rival. Gue gak tahu mungkin kita sepakat lah. Kita semua pernah nonton pertandingan apapun ketika lawan big match itu. Wah atmosfernya itu bagus banget.
Pasti.
Bahkan mungkin akan banyak tackle terjadi, kartu kuning berjatuhan.
Bahkan Fli, gue inget di tahun 2014 Fli,
yeah,
kita waktu itu pernah ngebuka bagaimana sebenarnya Persija itu
gak
begitu bagus.
Gak begitu bagus, betul.
Tapi Persija gak pernah kalah dari Persib Bandung.
Betul.
Home away.
Home away.
Ingat gak waktu itu kita pernah buka bagaimana rekor pertemuan kedua tim. Yeah. Dan benar kata Rafli tadi, yang namanya derby gak pernah mudah. Dan di 2014 sebenarnya performa Persija tuh kayak inkonsisten kayak sekarang.
Yeah.
Tapi di dua match, baik saat bermain di GBK atau di Jalak Harupat, Persija bisa ngasih
perlawanan yang sangat bagus.
Bahkan dia tahu Persib itu juara di musim itu.
Iya.
Persib juara di musim itu, tapi Persib gak bisa ngalahin. Cuma cacatnya dalam tanda kutip Persib gak bisa ngalahin Persija di juara itu.
Iya.
Iya kan? Kan balik lagi.
Ini satu, kalau hitungannya kalau derby ya udah mungkin itu. Tapi kan ini kompetisi liga yang lu harus maraton panjang. Lu gak bisa cuma menang lawan satu itu kan.
Betul.
Kalau balik kata Coach Justin, it's just a 3 point.
Cuma 3 poin.
Ini cuma 3 poin.
Yang paling penting kan konsistensi.
Betul.
Kalau kata Maximiliano Allegri, boleh lu kalah sama tim papan atas, tapi lawan tim papan bawah lu sikat semua.
Iya.
Itu memang benar kalau maraton. Dan Bli, kita bahas sedikit nih masalah teknis nanti di hari Sabtu ya, di Super Saturday Big Match.
Ini pertandingan termalam gak sih di Liga 1?
Betul. Termalam, bahkan melebihi jadwal kick off-nya bulan Ramadan. Bli.
Betul.
Bulan Ramadan itu 20.30-20.45, ini 21.00. Gak ada Ramadan.
Gak ada Ramadan.
Emang benar-benar nyari atensi.
Betul. Dan mungkin akan semua mata di Indonesia tertuju kepada pertandingan itu.
Iya, hari Sabtu jam 9 orang malam udah selesai minggu, dari mana-mana.
Selesai beraktivitas kan, udah malam minggu anda kelar.
Udah kelar, udah apa. Terus terakhir deh, prediksi lo.
Prediksi gue mungkin imbang ya, karena Persib udah bener lagi di atas angin dan Persija akan, oh ini kayak waktu gue buat bangkit.
Iya, itu.
Kan jadi titik balik buat Persija.
Tapi gue juga selalu bilang, Persib itu paling aman itu imbang memang. Sering banget.
Iya,
hampir lah. Di sekitar 10 pertandingan terakhir
banyak kan imbang.
Termasuk Piala Menpora kemarin, imbang tuh 4 kali loh.
Iya.
Dan itu termasuk banyak loh.
Iya.
Untuk pertandingan sekelas ini ya. Dan ya pasti mata tertuju, kita enggak mendiskreditkan pertandingan lain, tapi ini pertandingan ditaruh di pertandingan terakhir, di pertandingan jam 9, pasti orang langsung tertuju dan fokus di
pertandingan itu.
Pertandingan itu.
Itu pertandingan penutup di pekan 12 bukan sih?
Pekan 13.
Pekan 13 ya.
Iya, sorry. Betul.
Iya.
Akan menjadi pertandingan terakhir ya. Dan luar biasa pertandingan itu, bakal seru. Ya pokoknya intrik-intrik di dalam lapangan aja lah. Gak usah sampai ke bawah ke luar lapangan.
Iya.
Karena memang di luar juga gak penting, gak ada kepentingannya.
Iya.
Soalnya juga pertandingan gak ada penonton kan.
Betul.
Ada penonton mungkin orang-orang yang
official, sponsor.
Yang punya pemangku kepentingan aja. Rakjel kayak kita mah gak usah.
Ya udah kita nonton aja di rumah.
Nonton di rumah atau enggak ya nonton sama keluarga lah.
Iya.
Ya pokoknya nonton di rumah aja.
Gak usah berkumpul atau macam-macam lah.
Klik, ada lagi?
Ntar dulu, kan tadi prediksi gue imbang. Kalau menurut lu gimana?
Imbang.
Imbang juga?
Oh, imbang. Okay. Gue selalu naro Persija itu imbang. Siapapun ada menang, gak pernah ada ngebantai, Klik.
Iya, gak pernah.
Gak pernah.
Tapi skor banyak gol, sering.
Sering, tapi gak pernah ngebantai.
Gak pernah ngebantai.
Ini kayak
Persija. 2-2, 3-2.
Persija pernah menang 3-2. Terus waktu kemarin, Persija menang 2-1.
Ya paling kan? Gede selisih mungkin 2 gol ya?
2 gol. Pernah waktu itu Persib ngalahin Persija di Bali.
Oh iya.
2019 itu 2 gol. Dan itu jarang banget, Bli.
Iya.
Seringnya 1 gol doang.
Iya. Selisih 1. Dan itu di menit terakhir rata-rata kan?
Rata-rata udah mau habis.
Udah mau habis. Memang, atau di awal.
Atau enggak di awal langsung ada gol. Dan memang pertandingan Persija Persib ini sering banyak gol tapi enggak ngebantai.
Betul.
Sering balas-balasan. Pasti dua-duanya main terbuka.
Mungkin lebih banyak kartu.
Kartu itu. Seru. Apa itu yang masih ada Haryono sama Sute kan? Ya?
Di pertandingan terakhir Piala Menpora kartu merah kan? Si Zalnando ya?
Iya, bukan Bayu Fikri.
Bayu Fikri.
Tapi emang untuk pemain muda tuh sayang sekali waktu itu keputusannya ya. Tapi memang bagi zamannya masih ada Haryono sama Sandi Sute mah wajib. Iyalah, ya.
Udahlah. 1 menit sekali priwit.
Ada aja. Tapi ya itulah, pokoknya panasnya di dalam aja setelah 90 menit udah kelar. Mereka sama-sama satu profesi pemain bola. Dan ya udah,
setelah itu mereka juga berpelukan, kok ngobrol paling nongkrong di hotel. Gue yakin itu.
Yakin banget orang. Kenal banget.
Iya, orang saling
pindah. Banyak gitu kayak Andri Tani aja sama Deddy Kusnandar, teman dari
Akrab.
Si Akrab berdua. Ya udah lah.
Ya udah.
Klok sama Marco Mota temenan.
Iya. Ini cuma entertainment balik lagi.
Iya, emang hiburan aja.
Iya.
Ya panas bener. Panas di lapangan, selesai udah ke hotel makan bareng.
Betul.
Beli kayaknya cukup ya, Pri.
Cukup panjang banget gila bahasan hari ini kita. Dan
kita mulai dari, kita review dikit, kita mulai dari bahas naturalisasi. Para pemain yang akan dinaturalisasi dan impact para pemain ini.
Iya.
Bakal bagus apa enggak ke depannya. Terus di segmen kedua kita ngebahas Liga 1
yang akan kembali.
Betul, dan akan ada El Clasico.
El Clasico Indonesia.
Iya,
sebenarnya bukan ini sih, tapi ya anggap aja itu.
Iya, sebenarnya orang-orang taunya itu PSMS lawan Persib. Persib, tapi PSMS kan lagi enggak konsisten performanya. Yeah. Yang konsisten ya antara Persib-Persija.
Iya, sepakat.
Dan ya udah, itu aja,
Pri. Itu aja dari gue juga.
Pokoknya di episode ke 160 ini kalau ada yang mau komen-komen nanti dibahas di tab replay, entah di Instagram
atau Twitter.
Di Twitter, betul. Kalau mau kasih tambahan, mau kasih insight, enggak apa-apa. Pokoknya bahasa yang baik-baik ya.
Iya.
Jangan somai lah ya, Pri.
Iya, jangan sotoy lah, udah lalu ngomong sama teman lu aja biar pukul-pukulan sama teman lu, jangan di sosmed.
Dan di sosmed itu takutnya lu dirujak
sesuatu. Betul, betul.
Betul, dan kalau ke kita mah santai aja, ngobrol santai aja kayak ke teman aja, udah enggak usah enggak ada somai lah itunya. Dan ya pokoknya jangan lupa kalau betul kalau mau udah lama nih kalau nggak mau tag nih,
iya,
tag bisa ke gua Labu Sadat, ke box to box bola, ke kadang umpan tarik di bawah box to box bola, iya. Dan kalau mau ke Rafli,
Chamber Rafli. Nah kita bisa diskusi juga di sana ya.
Bisa banget diskusi bagaimana tadi Rafli kan udah ngejelasin tuh bagus banget pemain-pemain ini punya rating di FIFA yang bagus,
iya.
Dan itu bisa jadi patokan ya, Pli.
Iya, buat pemain naturalisasi kita nantinya.
Ya terus itu aja ya, Pli.
Itu aja lah, cukup panjang banget dari kita.
Ya lumayan lah kalau pokoknya semuanya dengerin terus umpan tarik karena yang dengar semakin banyak yang dengerin semakin kita termotivasi untuk bikin konten. Gua Labu cabut
dan gua Chamber Rafli pamit. Selamat menikmati Super Saturday Big Match di akhir pekan ini.
Betul, pokoknya nonton di rumah aja, kalem, ya, mudah nikmatin, enjoy.
Oke.
Goodbye.
Goodbye.